Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 syyskuussa Holonsaaren suomalaispanttivangit vapautuivat yli 4 kuukauden jälkeen. EU-maiden Itävalta-boikotti purettiin ja yleismaailmallisesti huolta aiheutti öljyn hinta. UKK-muistomerkki paljastettiin Helsingissä, Sydneyssä puolestaan elettiin olympiahuumaa. Seppo Fräntin ja Risto Vahasen yli 4 kuukauden panttivankeus Holonsaarella päättyi 9. syyskuuta Libyan hallituksen maksettua vangeista lunnasrahoja. Tänään iltapäivällä lähetyksen studiossa Jorma Savinen.
Mutta nyt sitten mennään tähän päivän iloiseen uutiseen draaman päättymisestä, kai voi niin sanoa. Eli suomalaiset Seppo Fränti ja Risto Vahanen ovat vapaita miehiä ja he ovat antaneet jo lausuntoja, ovat sanoneet sillä tavalla Seppo Fränti, että kun astui helikopterista alas, että hän on onnellisempi kuin koskaan ennen, ja Risto Vahanen puolestaan, että kyseessä on ollut painajainen, jollaista vangit eivät voi, olisivat koskaan voineet uskoa mahdolliseksi. Joka tapauksessa siis sissit luovuttivat panttivangit Filippiinien hallituksen neuvottelijoille, jotka toivat heidät sitten sissien leiristä helikopterilla. Ja suomalaisten lisäksi vapautettiin myöskin saksalainen ja ranskalainen panttivanki. Sissien haltuun jäi vielä 2 ranskalaistoimittajaa sekä filippiiniläinen panttivanki. Eli tilanne on sillä tavalla vielä kokonaisuudessaan kesken Holonsaarella. Mutta jokin aika sitten ulkoministeri Erkki Tuomioja tavoitettiin New Yorkin lentokentältä ja hän antoi linkkiteitse ulkoministeriön yhteishaastattelun ja lausui tästä asiasta seuraavaa.
Tilanne on ollut koko ajan ehkä vakavampi kuin on ymmärrettykään, koska tämä ampumavälikohtaus kertoo siitä, minkä nämä riskit ovat koko ajan olleet. Täytyy tunnustaa, että samalla kun tässä on toivonut parasta, niin olen myöskin koko ajan näiden kuukausien aikana pelännyt pahinta. Mutta on syytä kiittää Ranskan ja Saksan sekä Etelä-Afrikan hallituksia, joiden kanssa yhteistyö ja kaikkien toimien koordinointi on ollut koko ajan hyvin tiivistä ja luottamuksellista kaikilla tasoilla, niin paikan päällä Filippiineillä kuin pääkaupunkien kesken. Ja on myöskin kiitettävä kaikkia panttivankien vapauttamiseen osallistuneita neuvottelijoita ja erityisesti Libyaa sen rakentavasta yhteistyöstä ja korvaamattomasta panoksesta näiden neuvottelujen onnellisesta loppuun saattamisesta. Panttivankien ottaminen oli tarkoitus mikä tahansa, on aina rikos ihmisyyttä vastaan. Ja yksi näitä opetuksista tässä kriisistä on, että se antaa meille ja kansainväliselle yhteisölle paljon ajattelemisen aiheen sen suhteen, miten taistelua kansainvälistä terrorismia vastaan voidaan tehostaa niin, että ihmiset voivat elää, tehdä työtä ja matkustaa vapaasti ilman vaaraa joutua täysin sivullisina tällaisten terroritekojen uhreiksi. Täytyy olla huolestunut siitä, että tämän tyyppiset tapaukset näyttävät lisääntyvän ja että tällaista tapauksista näyttää muodostuneen jossain päin eri maailman keino suorastaan. Turvallisuustilannehan Filippiineillä on aika heikko ja toivonkin suomalaisten välttävän tilanteita, jossa he voisivat sen johdosta joutua kärsimään. Tämän toisen terrorismin taustalla on tietysti myös ihan konkreettiset yhteiskunnalliset ongelmat ja epäkohdat, köyhyys, ihmisoikeuksien loukkaukset ja erilaiset ratkaisemattomat uskonnolliset, etniset ja muut konfliktit, jotka ruokkivat terrorismilla kasvualustaa. Tässä YK Millennium kokouksessakin oli useissa puheenvuoroissa viitattu siihen, että kansainvälisen yhteisön on löydettävä toimia näiden ongelmien ratkaisemiseen.
Maksaako Libya panttivangeista ja jos maksaa, niin kuinka paljon?
Meillä ei ole tarkkaa tietoa todellakaan, koska jos raha on liikkunut ja kaikki epäilemättä siihen viittaa, niin meiltä ei ole sitä kysytty, emmekä me ole olleet siihen osallisia.
Noin ulkoministeri Erkki Tuomioja. Toimittajana oli Eija Stark. Viikkoa myöhemmin Fränti ja Vahanen kertoivat kokemuksistaan tiedotustilaisuudessa, jota ennen heitä haastatteli tänään 10:00 lähetykseen Kai Byman.
Ex-panttivangit Seppo Fränti ja Risto Vahanen, vieläkö tänä aamuna, eli jo lähes viikko vapautumisen jälkeen, piti ihmetellä, että missä sitä oikein tulikaan herättyä? Tässä Seppo sanoo.
No kuule, en ihmetellyt tänä aamuna. Kyllä mulla oikeastaan oli se oma sänky. Mä heräsin omasta sängystäni niin huomasinkin sen, että en, vaikka yöllä oli semmoisia, oli pimeitä, mulla oli selkäyhtimet päälle, niin varjoja näkyi. Mä katsoin, että onko tää vielä holoa. Telttaa vähän se, mutta sitten mä ajattelin, että ei, mä oon kotona. Tää on niin pehmonen tää sänky, ei voi olla holoa enää.
Entäs Risto?
Nukkumaan mennessä, mitähän se oli jotain aamuyötä, niin kuu paistoi suoraan ikkunassa sisään ja tuli semmoinen tunnelma, että olisi holossa siellä kuu nimittäin paistoi erittäin komeasti, mutta aamulla kun heräsi, niin kyllä oli hyvin kotoinen tunnelma ja olo.
No, mitäs, onko vankipartaa vielä ehtinyt tulla ikävä?
Ei kerta kaikkiaan, ei sitä partaa, kun tulee ikävä. Mutta se on kyllä säästössä, että sitä voihan sitä
voi
liimalla tarvittaessa, jos tulee semmoinen tunne. Mutta partaa, kun saatiin pois, oli hyvä helpotus. Se niin kuin muuttoi persoonaa ja olin hyvin tyytyväinen sen pois saamisesta. On oikein silloinen poski tällä hetkellä.
Siellä ilmeisesti samat tuntemukset.
Kyllä joo, ja ruoka maistuu paljon tuoreammalta.
No miten ihan noin yleisesti ottaen olette tähän päivään mennessä toipuneet noista raskaista ja hengenvaarallisista oloista, joissa jouduitte 140 päivää elämään?
No toipuminen on mennyt ihan hyvin ja huomaa mielessä, että alkanut kyllä tämmöinen prosessointiasioiden läpikäynti ja mietti, että minkä takia sieltä yleensä on selvinnyt, mitkä on ollut heikkouksia, mitkä on vahvuuksia ja tämä on ollut ihan positiivinen prosessointi.
Mitäs Seppo, miten tuo paluu niin sanottuun normaaliin elämään on sujunut, jos sitä nyt ylipäätään voi olla 140 vuorokauden helvetin jälkeen?
Joo, tällä hetkellä tuntuu kyllä siltä, että vielä ei ole palautunut ihan normaaliin elämään, koska nimittäin on ollut niin kiirettä ja menemistä jatkuvasti ja asioita kovin valtavasti, että sä et ole pystynyt pysähtymään ollenkaan, että tunne on ollut semmoinen, että sä oot vaan jatkuvassa menossa ja niin kuin sanottu, että nämä yöt ei vielä ole normaalia, että yöt tuntuvat vielä tällä hetkellä niin kuin on sekoittunut vielä niin kuin yö ja päivä. Mulla ei ole vielä ihan sitä.
Päiväjärjestys vielä normaaliksi on palannut, mutta sanotaan, että tämä niin kuin perustuntemus on palannut ja tämmöiseksi rauhalliseksi normaaliksi, että mikä on kaikista tärkein tietysti.
No miltä se nyt tuntuu, kun kaikki yli 10-vuotiaat suomalaiset tietävät, keitä ovat Seppo Fränti ja Risto Vahanen. Eli miltä tuntuu, kun kertaheitolla ponahtaa valtakunnan julkiseksi?
Joo, se oli aika yllättävää, kun mä tulla kävelen kaupungilla, niin tulee huutelemaan ihan nuoret tytöt, pojat, ihan vanhemmat, ketkä hyvänsä tulevat halamaan, että hei Seppo, sä oot sen nostaa ylös. Siinä fiilis on aika korkealla itsellä silloin myös. Ja siitä huomaa sen, että miten Suomi on ollut mukana tästä, miten valtava niin kuin raskasta on ollut suomalaisille muille. Ja myös meille tietenkin, mutta mitenkä he ovat tämän eläneet. On tullut tekstiviestiä, jatkuvasti tulee jossa kannustetaan ja kiitetään meitä, että me jaksamme, me olemme sankareita ja tällaista. En tiedä, sankaruus on, mitä se on, mutta erittäin yllättävää se on. Mutta mä luulen, että tähän tottuu nopeasti ja meidän täytyy kuitenkin sitten päättää se jossain vaiheessa, että me ollaan normaalia ihmisiä tuolla kadulla ja näin.
Niin, saako Risto Vahanen vielä kävellä kadulla rauhassa?
No, tännekin kävely kesti aika pitkään. Tuossa huomasin, että täytyy vähän ruveta katselemaan teidän auton alle, kun ihmiset avaa auton ikkunoita ja sieltä huutelee perään. Ja meinasin jo jäädä kerran auton alle, mutta tolla niin emme tässä negatiivisia tekijöitä ole havainnut. Kun ottaa sen itse positiivisesti, ei koe sitä stressinä, niin se on aika mahtavaa, miten ihmiset reagoivat tuolla kadulla. Ja tosiaan osoittaa sen, että kyllä täällä on eletty mukana. Ja sen kyllä myös huomaa siitä, että kun jätetään puhelinviestejä, niin siellä ihan tavalliset tuntemattomat ihmiset niin toivottaa tervetulleeksi ja itkee siellä puhelimessa ja näin, niin kyllä syvällisesti ollaan koettu tämä.
No, tiedotusvälineetkin ovat tässä piirittäneet teitä viime päivinä kuin holon kaappaajat ikään. Miltä se oikein tuntuu olla tällaisen massiivisen mediamankeloinnin puristuksessa?
Niin. kyllä varmasti jossain vaiheessa täytyy helpottaa ja miettiä, että pannaan niin kuin pikkasen näitä jarruja sitten. Mutta se nyt on ollut kuitenkin niin kiinnostava aihe ja niin jokapäiväinen Suomessa 4,5 kuukautta, että 5 kuukautta lähentelee. Että meidän täytyy antaa tietoa ja että meidän täytyy koko Suomen kansan purkaa tämä meidän panttivankeutemme, koska muutenhan ilman tätähän me emme sitä pysty tekemään. Media on tässä niin kuin apuna ja se varmasti auttaa kaikkia suomalaisia, myös muitakin.
Risto Vahden, oletko sinä kokenut jotenkin kiusallisena tämän median lähentelyn?
En tähän osas varautua ja kyllä me katsottiin, että meidän velvollisuus on olla mukana tässä mediassa, koska tiedettiin, että suomalaiset on elänyt niin voimakkaasti ja siellä on ollut näitä, että ihmiset on oikeastaan henkilökohtaisia paineita, stressejä ottelemme. Me katsottiin, että meidän pitää olla purkamassa näitä ja sen takia muun muassa televisiossa niin tämä parturointi ja parran ajaminen otettiin mukaan, jotta ihmiset siinä olisi mukana riisumassa näitä jännitteitä.
No, hyvät herrat, mitä te sanotte, milloin ja miten koko Holonsaaren kaappausdraamalle nyt laitetaan loppupiste?
Vaikuttaa valitettavasti siltä, että Filippiinien armeija tulee pyyhkimään ehkä koko saarenkin pois kartalta, tai ainakin ihmiset sieltä. Ja se on helpoin konsti, se ei vaadi asiantuntemusta. Se on sääli, jos näin tehdään, koska suurin osa saaren asukkaista on ihan tavallisia ihmisiä, mutta on paljon vaikeampi lähteä tosiaan poistamaan niitä todellisia ongelmia sieltä. Toki me ollaan sitä mieltä, että nämä keskushenkilöt tulisi saattaa oikeuteen tuomita rikoksista, joita he on tehnyt, mutta suurin osa niistä joukoista, niin he ovat taskurahaa sieltä hakemassa.
Joo. Ne on työläisiä siellä, ne ovat tekeneet työtä siellä, nämä pikkupojat ja monet muut siis siitä, että ei.
Tiedän, että olette juuri lähdössä, ihan jos saa vielä muutaman kysymyksen. Joka tapauksessa, että siis hyvällä katselen noita Filippiinien armeijan johdossa kyteviä totaalikoston ajatuksia.
En katso hyvällä. Mä pelkään, että se johtaa suurempaan eskalaatioon, koska armeija siellä on lähinnä kristityistä sotilaista koostuvaa. Ja muun muassa Mindanaollahan niin armeija on iskenut aika lailla. Ja sitten siellä saattaa tämä kristittyjen ja muslimien konfrontaatio levitä aika laajalti. Ja pelkään, että siinä tulee ikävämpiä seurauksia. Ei se oikea tapa tänä päivänä ratkaista tämmöisiä ongelmia.
Ei kieltämättä.
Seppo Fränti, mikä olisi teidän sieppaajillenne nyt sopiva ja riittävä rangaistus?
Siis sen saa päättää Filippiinien oikeuslaitos, mikä on, minkä lakien ja asetusten mukaan siellä rangaistukselle asetetaan. Se on paras mahdollinen.
No uskotteko, että tämä Abu Sayyafin rosvojoukkio vielä saadaan oikeuden eteen?
Se on kiinni täysin Filippiinien omasta halusta. Kyllä jos siellä haluja on, niin uskoisin, että saadaan. Mutta siellä tuntuu ne halut hälvenevän sitten, kun poliittisia pisteitä ei enää niin saada kerättyä.
No. Poliitikan pisteiden keräjiähän ovat nämä poliitikat Filippiinien.
Miten tässä nyt tämä kansainvälinen yhteisö oikein voisi painostaa Filippiinejä niin, että todella nämä sieppajat saataisiin oikeuteen?
Joo, sitten mennään suurimman luokan kysymyksiin. Ensinnäkin Filippiinien pitäisi tunnustaa se, että tarvitsee sinne ulkopuolista apua. Mun mielestä se on ensimmäinen askel ja se tuntuu olevan heille kova pala. He haluaisivat yksin selvitä siitä, mutta tästä tarvittaisiin kyllä kansainvälisen yhteisön apua.
Näin hyvin kiireiset Seppo Fränti ja Risto Vahanen juuri ennen tuota runsas puoli tuntia sitten alkanutta tiedotustilaisuutta, jossa nämä suomalaiset ex-panttivangit sitten muun muassa vastasivat kysymykseen, oliko heillä minkäänlaista aavistusta siitä, minne oikein olivat menossa, kun lähes 5 kuukautta sitten tälle kohtalokkaalle matkalleen lähtivät. Ja näin Fränti ja Vahanen vastasivat.
Ensinnäkin mehän ei matkustettu Filippiineille, vaan me matkustettiin Malesiaan. Kyllä mulla sen verran on itsesuojeluvaistoa, että kyllä mä aika tarkkaan pyrin selvittämään, minne lähdin. Ja tässäkin tapauksessa niin me suljettiin tosiaan Filippiinit pois potentiaalisista kohteista sen takia, että tiedettiin, että siellä on levottomuuksia. Ja Malesiasta selvittiin aika tarkkaan, onko siellä riskejä vai eikö ole, ja myös Siparanin osalta, ja mistään ei löytynyt, että siellä olisi mitään riskitekijöitä. Ja sen takia me valittiin Siparan, ja totta kai sen takia, että se on yksi näitä maailman hienoimpia sukelluskohteita. Tosin sitten tuolla venematkalla kuultiin tältä sukellusohjaaja Keniltä, että ei tämä nyt ollut ensimmäinen terroriteko siellä. 5 vuotta aikaisemmin siellä oli koko henkilöstö kidnappattu ja pidetty heitä vankina vuorokauden verran ja ryöstetty, mutta sitten nämä merirosvot oli lähtenyt karkuun, ja edellinen tapaus oli kuulemma vuonna 1991. Mutta ei tämmöisistä mistään löytynyt tietoja. Ja tämän viimeisen 1995 olleen tapauksen jälkeen siellä merivartioston toimintaa kohotettiin, mutta sanovat, että noin vuoden kuluessa niin valmiustaso laski taas tavanomaiselle, joka siellä nytkin oli. Joten siinä katsosin kyllä, että Malesian osalta niin oli kyllä turvatoimet laiminlyöty. Ja sen takia me kyllä katsomme, että Malesian vastuu tässä tapauksessa on melkoinen. Malesia on erittäin mielenkiintoinen valtio. Siellä on hyvin paljon turismilla potentiaalia, mutta tässäkin tapauksessa, niin kun sitä markkinoidaan, myydään turistikohteena, niin kyllä siihen toisaalta liittyy sitten vastuu myös turistien ja tietysti myös omien kansallisen turvallisuudesta.
Kiitos. Ja vielä. Ole hyvä.
Kuvailko, millaisesta tilanteesta te olitte tasan viikko sitten, viime perjantai-aamuna?
Nyt tässä perjantai-aamuna, kun se oli lauanta, kun me nyt vapautettiin, jos oikein muistan. Tässä päivät menee sekaisin, eikö ollut?
Joo, oli.
Niin tarjotatko perjantaita vai lauantaita? Mieluummin perjantaita. Perjantaina olimme varsin odottavaisia. Meillä oli semmoinen mielikuva, että meidät ehkä vapautettaisiin todennäköisesti viikonlopun aikana. Sikäli perjantaina meillä oli vähän pelokkaat ajatukset, koska ranskalaiset toimittajat oli tosiaan ilmoittanut meille kuulensa Ranskan radiosta, että toisaalta Ranskan ja Libyan välillä on kiistaa siitä, kun Ranskassa oli oikeudenkäynti erästä libyalaista terroristia vastaan, joka Tsadin yläpuolella oli räjäyttänyt koneen jossain vaiheessa kymmenkunta vuotta sitten. Ja Liivi oli ilmoittanut, että riippuen tuon oikeudenkäynnin tuloksesta, niin he päättää, millä tavalla he ovat mukana sitten jatkoneuvotteluissa. Tätä tämmöistä tietoa ei mistään muista kanavista ole tullut, mutta ne ranskalaiset toimittajat tosiaan kävi ilmoittamassa, että tämmöinen on. Ja pelättiin tietysti sitä, että minkälaisina pelinappulana me tuolla nyt ollaan Ranskan ja Liivin välisissä suhteissa. Ja toisaalta myös he kertoivat, että tosiaan Filippiinien armeija oli asettanut deadlinein tuohon perjantaihin, mikäli emme ole siihen mennessä ulkona, niin he rupeavat valmistelemaan asiallista ratkaisua. Joten tunnelmat olivat toiveikkaat, mutta erittäin pelokkaat. Ja myös sillä viikolla olimme jo suunnitelleet sitä, että mikäli sunnuntaihin mennessä emme ole ulkona, niin lähdemme valmistelemaan pakoa. Ja tuota pakoahan meiltä oli kysytty aika monessakin paikassa, ja niin on vastattu, ja aikaisemmin me emme valmistelleet yhteispakoa sen takia, että oli naiset mukana ja katsoimme, että niin kauan kuin he ovat mukana, niin ei ole mitään mahdollisuuksia. Mutta nyt kun meitä oli pelkästään 4 jäljellä, niin olimme päättäneet, että mikäli tosiaan sunnuntaihin mennessä ei ole ulkona, niin sen jälkeen lähdimme valmistelemaan pakoa. Eli ajatukset oli hyvinkin ristiriitaiset, odottavat ja huolestuneet. Sinänsä mitään erikoista perjantaina ei tapahtunut, se oli samanlaista istumista kuin aina muulloinkin.
Näin siis melkoisen julkisuusmyllytyksen puristuksessa ja viime päivät olleet Seppo Fränti ja Risto Vahanen Suomen ulkoministeriön järjestämässä tiedotustilaisuudessa täällä Helsingin Katajanokalla aivan hetki sitten.
Toimittajana oli Kai Byman. Presidentti Tarja Halonen kommentoi Holon panttivankien vapauttamista seuraavasti.
Toinen asia, mistä jostain syystä epäisin, että te haluaisitte jotain kysyä, niin on tämä panttivankikysymys. Ja tästä olen antanut oman tiedotteen aikaisemmin ja todennut sen, että olen erittäin iloinen siitä, että Seppo Fränti ja Risto Vanhanen pääsivät vapaaksi ja palasivat Suomeen lopultakin. Se, mitä en ole sanonut tiedotusvälineessä, niin on se, että kun seurasin samalla tavoin kuin tekin heidän reaktioitaan, ja saavuttua kotimaahan, niin oli kyllä niin luvalla sanoen niin hyvin lähellä, että minä tarttunut puhelimeen ja kertonut, että meillä kyllä saa nopeasti saunan lämpimäksi, mutta ulkopoliittinen neuvonantaja sanoi, että nyt on ollut jo tarpeeksi järkytyksiä, että eiköhän pysyt aikaisemmassa aikataulussa. Nähän lähetti kukkaset ja toivotin tervetulleeksi sitten, kun ovat kunnolla asettautuneet. Ja olen lähettänyt myöskin kiitoskirjeet. Lähettänyt kiitoskirjeet ensinnäkin Saksalle, Ranskalle ja Etelä-Afrikan tasavallalle. Yhteistyö meidän välillämme meni hyvin. Me opimme sen, että yhteistyö kannattaa ja siitä pitää jatkossa ehkä vieläkin tarkemmin huolta, mutta yhteistyö on hyvä. Mä olen myöskin lähettänyt kiitokset Libyalle siitä, että sen apu oli erittäin tärkeä. Ja sitten tietysti olen kiittänyt myöskin Filippiinien hallitusta heidän toimenpiteistä.
Noin presidentti Tarja Halonen tiedotustilaisuudessaan 14. päivä syyskuuta vuonna 2000.
Yle Puhe vuonna 2000.
Loppuuko maailmasta öljy? Näin kysyttiin tänään iltapäivällä lähetyksessä syyskuussa vuonna 2000. Ari Koponen aloittaa.
Kuten tunnettua, useissa Euroopan maissa osoitetaan parhaillaan mieltä polttonesteiden korkeita hintoja vastaan. Öljyntuottajamaiden OPEC-järjestö on vastannut mielenilmaisuihin lisäämällä öljyn tuotantoa. Tämän ei kuitenkaan uskota kovinkaan paljon vaikuttavan öljyn ja öljytuotteiden kuluttajahintoihin. Täällä Suomessahan hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on tämän päivää pohtinut polttoainesteiden verotuksen keventämistä, mutta päätyi sitten siihen, että polttoaineveroa ei aiota alentaa. Öljy herättää joka tapauksessa intohimoja, mutta riittääkö öljy ja minkälainen poliittinen peliväline se on maailman politiikassa? Aiheesta jatkaa Petri Kejonen.
Niin kuin Ari Koponen tuossa kertoi, niin öljy on ollut viime aikojen kova keskustelun aihe niin Suomessa kuin Euroopassa. Esimerkiksi Britanniassa kuljetusalan ja maanviljelijöiden saarrot. Siellä on siis saarrettu öljyn jalostamoja ja satamia, ja tällä tavalla brittihallitusta vaaditaan lieventämään polttoaineverotusta tai painostetaan lieventämään polttoaineverotusta. Niin nämä saarot ovat häirinneet pahasti esimerkiksi koulujen ja sairaaloiden elintarvike- ja polttoainejakelua. Tänään kuningattar Elisabeth on antanut brittihallitukselle erityisvaltuudet polttoainejakelun ja hätäpalvelujen turvaamiseksi. Tässä ollaan suomalaisen energiajätin Fortumin korkean Espoon rakennuksen tällä hetkellä tuulisella pihalla ja tuulee myös öljymarkkinoilla. Ja ihmetellään sitä, että miksi öljy aiheuttaa tällaisia paniikkihäiriöitä eri puolilla Eurooppaa. Fortumin osastopäällikkö Pekka Purho, hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Ennen kuin mennään näille riivatuille öljymarkkinoille, niin muutama perusasia öljystä. Esimerkiksi 70-luvulla vielä koulukirjoissa oli ennusteita erilaisten raaka-aineiden riittävyydestä. Oppikirjatotuutena kerrottiin tuolloin, että öljyä riittää vielä vaikka 30 vuotta. Pekka Purho, Suomessa tietoa öljyn riittävyydestä on aika vaikea saada akateemisesta maailmasta. Suomalainen öljyalan tietous on teillä Fortumissa. Mikä on tämän hetken suomalainen tuollainen kirkkain tieto siitä, että kuinka kauan maailmassa vielä öljyä riittää?
No ensinnäkin tätä öljyä on koko sen historiansa ajan katsottu riittävän aina 30 vuodeksi eteenpäin. Tällä hetkellä jos katsoo näitä todennettuja öljyreservejä maailmassa, niin tällainen karkea laskelma siitä, että nykyisellä tuotantovauhdilla varat riittävät vajaksi 50 vuodeksi. Tosin eräissä Persianlahden maissa varat riittävät varmastikin huomattavasti yli 100 vuodeksi.
Miksi muuten nämä arviot vaihtelevat niin hurjasti vuosikymmeneltä toiselle?
Tässähän tietenkin on erilaisia reservejä, on todettuja reservejä, todennäköisiä sekä potentiaalisia, joiden perusteella määrät tietenkin ovat erilaisia. Ja tietenkin tämä öljyn etsintä- ja tuotantoteknologia kaiken aikaa parantuu. Vanhoista kentistä saadaan yhä enemmän ja halvemmalla öljyä esiin. Ja tämän vuoksi öljyn tuotanto vanhoista lähteistäkin sitten kohoaa kaiken aikaa.
Missä ovat maailman suurimmat öljyvarannot tällä hetkellä?
Ylivoimaisesti suurimmat öljyvarat ovat Lähi-idässä ja myöskin muissa OPEC-maissa. OPECin osuus kokonaisreserveistä on noin 70 tällä hetkellä. Sen tuotanto-osuus maailman öljystä on 40.
Kuinka paljon maailmassa on vielä sellaisia öljyvarantoja, joiden pumppaamista ei aloiteta siksi, koska investoinnit ovat aikamoisia ja se ei ole vielä taloudellisesti kannattavaa?
No, tällä hetkellä voi sanoa, että melkein kaiken konventionaalisen öljyn pumppaaminen tai tuottaminen on kannattavaa, jos öljyhinta on ainakin 10-12 dollaria per barreli tasolla. Tietenkin teknisesti se on aina vaikeampaa, mitä syvemmälle ja mitä pohjoisemmaksi mennään. Tämmöisiä uusia huippulöytyjä viime aikoina ole tehty, mutta kuten sanoin, niin näistä vanhoistakin lähteistä saadaan vielä huomattavat määrät öljyä esiin.
No tuossa tuli esiin tuo 50 vuotta ja sitten vielä tuo 100 vuotta tietyissä arabimaissa. Onko tällä hetkellä olemassa jo öljymarkkinoilla sellaisia signaaleja, että esimerkiksi tietyt teolliset maat pyrkisivät jollain tavalla eroon sellaista vahvasta öljyriippuvuudesta?
Näinhän on käynytkin tässä vuosien varrella, kun öljyhinta on ollut ajoittain varsin korkealla. Tekniikka on kaiken aikaa edistynyt ja tietenkin impulssia on tullut myöskin kuluttajien taholta. Ja tällä hetkellä katsotaan, että vaikka öljyn käyttö varsinkin kuljetustarkoitukseen pysyy vielä korkealla huomattavan pitkän ajan, niin esimerkiksi 50 vuoden kuluttua lasketaan, että niin sanotut uusiutuvat energialähteet vastaavat puolesta maailman energiatarpeesta.
Öljy on energiaa, mutta öljy on myös suurten intohimojen kohde. Öljy on politiikkaa. OPEC-maat hallitsevat tällä hetkellä 40% maailman öljytuotannosta. Keitä muita tekijöitä on öljymarkkinoilla?
No tässä on tietenkin nämä suuret öljyyhtiöt. Seitsemäksi sisaruksekshan näitä yhtiöitä kutsuttiin aikaisemmin. Tosi niiden valta on kyllä kaventunut. Näiden OPEC-maiden lisäksi sitten tietenkin kuluttajamaiden hallitukset ovat varsin voimakkaita etujensa ajajia. Ja nyt viimeisen vuoden aikana on nähty selvästi tämä USA:n käyttäytyminen vaalivuonna Saudi-Arabiaa ja OPECia kohtaan, jota se on yrittänyt painostaa lisäämään tuotantoa kaiken aikaa.
Pekka Puro, vielä tarkemmin näistä suurista öljyyhtiöistä. Minkälaisia voimatekijöitä ja vahvia tekijöitä ne ovat öljymarkkinoilla tällä hetkellä? Kuinka paljon ne heiluttelevat esimerkiksi öljyhintaa?
No ne eivät sinänsä öljyhintoja heilauttele. Öljyhintahan määräytyy toisaalta fyysisten markkinoiden mukaan kysynnän ja tarjonnan perusteella plus miinus varastotasojen muutokset sekä toisaalta sitten futuurimarkkinoiden pohjalta, joissa käydään todella suurta kauppaa päivittäin. Siellä hintamuutokset saattavat olla useita dollareita päivässä, kun rahastot oikein intoutuvat kauppaa käymään.
Arabimailla on öljyä, länsimaat tarvitsevat öljyä. Tästä ristiriitatilanteesta tai tästä jännittyneestä tilanteesta aiheutuu varmasti myös jännityksiä maailman öljymarkkinoille, niin kuin jatkuvasti olemme nähneet.
Pitää paikkansa. Tietenkin Yhdysvaltojenkin kiinnostus Persianlahtea kohtaan liittyy suureksi osaksi siihen, että siellä on niin paljon öljyä.
Jos ajatellaan Suomen kaltaista pohjoista maata, öljytöntä maata ja sen roolia, tai tuollaista sivustakatsojan roolia tässä maailman öljypelissä, niin ollaanko siinä ihan noin kuin lastulainheilla?
No tietenkin nämä normaalit kysyntä- ja tarjontaparametrit myöskin säätelevät sitten kauppaa täällä pohjoisessa Itämeren lähellä, jossa on Englannin ja Norjan suuret esiintymät lähellä.
Pekka Purho, he jotka muistavat tuon 70-luvun alun ja öljykriisin, niin ehkä tässä kun öljystä paljon puhutaan, niin nämä tunnelmat palautuvat mieleen. Onko tällä hetkellä olemassa mahdollisuuksia siihen, että tämmöiseen samankaltaiseen öljykriisiin ajauduttaisiin, eli öljyä ruvettaisiin säännöstelemään hyvinkin tarkasti?
Ei, sillä tavalla öljyn osuushan energian kulutuksesta on vähentynyt ja toisaalta Saudi-Arabian taikka OPECin merkitys ei ole yhtä suuri enää kuin aikaisemmin. Se on suhteellisen hampaaton viime aikoina ollut varsinkin tämän viimeisen kokouksen yhteydessä, jonka jälkeen hinnat lähtivät vain ylöspäin. Toisaalta uutta öljyä on korkeiden hintojen johdosta etsitty ja löydettykin paljon. Muun muassa Pohjanmeri on alue, joka tuli vasta 70-luvun kriisien jälkeen tuotantoon. Lisäksi teollisuusmailla ja kuluttajamailla on varsin suuret puskurivarastot, strategiset reservit tällä hetkellä, jotka vaimentavat äkillisten muutosten vaikutusta.
OPEC on hampaaton, niin kuin sanoit, Yhdysvalloissa tämän OPEC-päätöksen jälkeen öljyn hinta lähti sellaisen nousuun, jollaista ei ole pitkiin aikoihin nähty. Voidaanko tätä tämänhetkistä öljykeskustelua ja keskustelua öljyn hinnasta hillitä sillä, että markkinoille vaan tuodaan lisää öljyä, pumpataan lisää öljyä?
Jollain tavalla ja varsinkin pidemmällä tähtäyksellä. Ensi keväänä, kun talvi on ohitse ja kysyntä heikompaa, niin silloinhan saatetaan olla ylituotanto-ongelmien edessä. Mutta jos etsitään välitöntä ratkaisua, niin se yhtenä mahdollisuutena on, josta on paljon puhuttukin, näiden Yhdysvaltain strategisten varastojen osittainen purkaminen, jolla saataisiin öljyä äkkiä markkinoille. Se vaatisi sitä 45 päivää kuljetusmatkaa, mitä Persialahdelta.
Selvä. Kiitoksia Fortumin osastopäällikkö Pekka Purro tästä haastattelusta ja nyt takaisin täältä Espoosta sinne Pasilan studioon.
Kiitokset vaan Petri Kejoselle. Suomessakin rekkakuskit tukkivat syyskuussa vuonna 2000 Jyväskylän pohjoispuolella toviksi nelostien ja korkeista bensiinin hinnoista suivaantuneet kuljetusyrittäjät tekivät saman tempun Fortumin öljynjalostamolle johtavalla tiellä Porvossa. Ympäristöväen mielestä polttoaineen hinnan nousu ja sitä seuranneet protestit olivat hyvä muistutus ihmiskunnan liiallisesta riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Terttu Lensu kertoi syyskuun puolivälissä tänään iltapäivällä lähetyksessä Itävalta-boikotin purkamisesta.
Eilen illalla 14 Euroopan unionin jäsenmaata päätti purkaa Itävallan vastaisen boikotin. Tuoreeltaan sekä tasavallan presidentti Tarja Halonen että pääministeri Paavo Lipponen ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä Itävalta-pakotteiden purkamisesta. Onko Itävallan maine EU-kelpoisena jäsenmaana nyt täydellisesti palautettu? Tätä kysytään Euro-Suomessa ja toimittajana on Petri Kejonen.
Aivan kuten Terttu Lensu tuossa sanoi, niin EU-maat ovat purkaneet Itävaltaan kohdistuneet boikottitoimet. Ja tänään tässä Euro-Suomen lähetyksessä keskustellaan siitä, mitä opittiin niin sanotuista Itävalta-pakotteista. 14 EU-maatahan jäädyttivät suhteensa Itävaltaan viime helmikuussa, kun muukalaisvihamielisillä vaaliteemoilla vaalivoiton saanut itävaltalainen vapauspuolue FPÖ nousi Itävallan hallitukseen. Viime viikolla niin sanottu viisaiden miesten ryhmä, joka tutkii Itävallan EU-perhekelpoisuutta tai tutkii Itävallan EU-perhekelpoisuutta, ehdotti, että Itävalta-pakotteista luovuttaisiin. Tämän viisaiden miesten selvitystyön jälkeen Ranska EU-puheenjohtajamaana on sukkuloinut EU-maiden johtajien mielipiteitä ja nyt pakotteet on siis purettu. Mikä on ollut tämän pitkään EU-maiden perhepotrettia hiertäneen pakoteruljanssin opetus? Tästä keskustellaan tänään ja mukana tässä keskustelussa ovat europarlamentaarikot, kokoomuksen europarlamentaarikko ja Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien ryhmään kuuluva ja tämän ryhmän varapuheenjohtaja Ilkka Suominen. Hyvää aamupäivää. Siellä on Ilkka Suominenkin linjoilla. Hyvää aamupäivää vielä.
Joo, hyvää aamupäivää. Täällä ollaan.
Ja sitten SDPn europarlamentaarikko ja Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän jäsen Reino Paasilinna. Hyvää aamupäivää Brysseliin.
No huomenta. Huomenta.
Siellä on vielä huomenta. Tuntia on aikaisemmassa kello.
Kyllä, ja ikkunasta näyttää siltä, että kohta ne taas pysäyttävät tuon liikenteen.
Ja sitten hieman pohjoisempaan Itävallan tilanteeseen perehtynyt tutkija on myös mukana tässä keskustelussa, filosofian tohtori Jouko Jokisalo Oulun yliopistosta. Hyvää huomenta Oulu.
Hyvää huomenta.
Ilkka Suominen, lähdetään liikkeelle siitä, nyt pakotteet on purettu. Onko nyt helpompi elää Euroopan parlamentissa, kun yksi jäsenmaa on otettu laumaan mukaan takaisin?
No tietysti Itävalta ei koskaan laumasta tönästykään pois. Tämä boikottihan oli niin sanottu kahdenvälinen, eli jokainen maa erikseen oli boikotoimassa. Minussa tästä on opittu se asia, että hätiköityjä päätöksiä ei pitäisi tehdä. Tuossa äsken kuuntelin, kun juontaja sanoi, että onko Itävallan maine nyt palautettu. Ei se Itävallan maine koskaan mennyt, mutta näiden 14 maan maine vähän kyllä kolahti, kun tämä hätiköity päätös tehtiin.
Mikä on ollut näiden Itävalta-pakotteiden opetus, kun ajatellaan tämän yhteisen Euroopan rakentamista?
Jos vielä saan sanoa, niin minun mielestäni tietysti näihin ääriilmiöihin, joihin tämä pakotetoimi tietysti liittyy niiden pakotteen tehneiden maiden päätöksen mukaan, niin niihin pitää suhtautua vakavasti ja pyrkiä kuitenkin niiden ääriilmiöiden syitä poistamaan. Tällaiset poliittiset toimet, niin kuin tämä, niin lähestulkoon vaan lisää ääripuolueiden suosiota. On jännää olla tämmöisen puolueen jäsen sitten, kun sitä vielä poikotoida. Eli kyllä se opetus on, että vakavasti pitää suhtautua, mutta tämä suhtautuminen oli ilmeisesti väärä, niin kuin nyt sitten on myönnetty.
Reino Paasilinna, miten siellä Brysselissä on tämä päätös otettu vastaan?
No tuossa eilen illalla olin parissa tilaisuudessa. Kyllä se helpotti. Tämä alkoi käydä kiusalliseksi. Nythän tässä raportissa kuitenkin otetaan erilliskysymykseksi tämä vapauspuolue ja sen eräät johtajat. Eli meidän täytyy koko ajan muistaa, että kysymys ei ollut itävaltalaisista, vaan erään sen puolueen ja eräistä henkilöistä, jolloin koko tämä merkitys sitten kohdistuu tähän yhteen. Minusta tämän raportin mukaan, jonka eilen lukasin, niin näin tässä on käynyt ja on aivan selvää, että tämä alkoi toimia tarkoitustaan vastaan.
Saavutettiinko Reino Paasilinna näillä Itävalta-pakotteilla mitään?
No ei. Se oli sellainen harjoitus, jonka itse olen ajatellut tarkoittavan, että entäs jos jossakin suuremmassa maassa. Ja sillä saavutettiin se, että nyt joudutaan miettimään pelisäännöt tällaista tilannetta varten. Mutta luultavasti tätä ei olisi tehty, jos olisi joku suuri maa, jossakin suuressa maassa joku huomattava puolue toiminut tällä tavalla.
Mennään näihin pelisääntöihin hetken kuluttua, mutta nyt pohditaan hieman tätä FPÖ-puoluetta. Jouko Jokisalo, olet aatehistorioitsija ja olet tutkinut äärioikeistoa ja rasismia. Mikä on näkemyksesi, että vahvistivatko nämä pakotteet vapauspuolue FPÖn asemaa Itävallassa vai saatiinko pakotteilla itävaltalaiset esimerkiksi ajattelemaan, että muukalaisvihamielisyys ja natsi-Saksan rikosten vähättely eivät kuulu niin sanottuihin eurooppalaisiin arvoihin?
En usko, että sitä tavoitetta täysin saavutettiin. Tietysti siinä on se, että varmasti Itävallassa on nyt jouduttu keskustelemaan näistä asioista aivan eri tavalla ja siellä on myös tapahtunut tiettyä polarisoitumista, mutta toisaalta tämä koko prosessi on hieman hankala siinä suhteessa, että joka vaiheessa oikeastaan on myös sellaisia elementtejä, jotka edistävät niin FPÖn asemaa kuin myös sitten laajemminkin sen aatesuunnan edustavien puolueiden asemaa Euroopan tai EU:n mittakaavassa.
Murtoiko FPÖ-puolue millään tavalla näiden pakotteiden aikana?
No sitä ei voi sanoa, että se olisi murtunut. Että voisi oikeastaan päinvastoin sanoa, että pitkälti voi yhtyä tietyllä tavalla Berliiner Zeitungin arvion tästä pakotteiden purkamisesta ylipäätänsä koko prosessista siitä, että kun todetaan, että FPÖ on populistinen oikeistopuolue, mutta ei avoimen rasistinen, niin tietyllä tavalla Haiderille ja FPÖlle Berliiner Zeitungin mukaan on tietyssä määrin annettu puhtaat paperit ja se on minusta tietyllä tavalla tällä hetkellä hyvin ongelmallinen koko tämä tilanne, että tällä hetkellä oikeastaan, jos ajatellaan Belgian tulevia kunnallisvaaleja, niin nyt on EU:n taholta todettu, että se politiikka, mitä FPÖ hallituksessa edustaa, niin se on aivan EU-kelpoista.
Niin, kysytään europarlamentaarikoilta, onko tämä FPÖn tyylinen politiikka nyt ikään kuin legitimisoitu?
Joo, Ilkka, se on tässä. En kyllä sanoisi näin millään tavalla, että se on legitimisoitu. Kyllä yhä edelleen tähän politiikkaan sen tai sen eräisiin henkilöihin ja ääriilmiöihin, niin kuin tässä keskustelun kuluessa on todettu, niin suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Ei tässä mitään oikeisto- tai muunkaan populismin aaltoa ole nyt legitimisoitu millään tavalla, mutta toisaalta on legitimisoitu Itävallan kansan oikeus päättää kuitenkin vaaleissa siitä, ketä he äänestävät, ja Itävallan poliitikoille oikeus sitten tehdä sellainen hallitus kuin he siellä hyväksi katsovat. Sysselin hallitushan on koko ajan pitänyt tämän kurissa niin, että ei tässä nyt sellaista niiden aatteiden legitimisoitumista ainakaan ole.
Sanoisin tähän sillä tavalla, että päinvastoin nyt tämä puolue on erityisen tarkkailun alueella kohteena ja nimenomaan Itävallassa. Tämä herätti nyt Itävallan muut ja ehkä passiiviset ihmiset, joita kuitenkin on suuri osa väestöstä, havaitsemaan, että nämä asiat, rotuvihamielisyys, tällaiset asiat eivät ole leikin kysymyksiä tai yleensäkään kansalaisoikeuskysymykset. Eivät Itävallassa, eivätkä Euroopan unionissa. Ja jos tästä positiivisen ottaa, niin tämä on tärkeää. Ja toisaalta se, että Itävalta on ihan normaali ja hyvä valtio ja kansalaiset ihan hyviä, että ei pidä syyttää itävaltalaisia.
Itävallassa tämä viisaiden miesten raportti tulkittiin täydelliseksi synninpäästöksi. Ilmeisesti kukaan teistä keskustelijoista ei tulkitse tätä ihan tällä tavalla kuin Itävallassa on joissakin piirissä tulkittu.
Ei kylläkään. Kyllä ongelmahan jäi olemaan, eihän se siitä poistunut ja näin ollen täällä joudutaan harkitsemaan, että mitä tehdään vastaavissa tai ehkä vielä hurjemmissa tapauksissa.
Ilkka Suominen, kuinka voitaisiin tavallaan kontrolloida ja saada EU:lle jonkinlainen työkalu, jolla voitaisiin puntaroida eri maiden sisäpoliittista kehitystä, mitä siellä tapahtuu ja nostaako siellä päätään erilaiset ääriliikkeet? Pitäisikö tällainen jonkinlainen järjestelmä olla olemassa?
No, minä kyllä suuresti varoittaisin uuden Neuvostoliiton rakentamisesta, jossa niin kuin poliittista puhdasoppisuutta jostakin yhdestä kohteesta, oli se sitten Bryssel tai mikä tahansa, valvotaan, niin sanotaan, että sinä olet hyvä poika ja sinä olet huono poika. Kyllä minusta jokaisella maalla on sinänsä oikeus lausua toisenkin maan tämmöisiin ääriilmiöihin oma kantansa, mutta kyllä se normisto varmasti tuolla jokaisen kunnollisen, oli vasemmistolainen tai oikeistolainen poliitikko, omassa tunnossa on ja siltä pohjalta sitten lausutaan joko puolue, maa tai henkilökohtaisia arvioita ja paheksutaan, mutta varoittaisin kyllä sellaisesta, että on joku yksi paikka, mistä tuomioita julistetaan. Enkä oikein osaa normistojakaan tehdä. Vieläkin toteaisin, että kyllä se tuolla omassa tunnossa jostain löytyy se oikea ja väärä.
Reino Paasilinna, riittääkö omaa tuntoa?
No ei, kyllä tämä on mennyttä aikaa. Ihmisoikeuskysymykset eivät ole enää minkään valtion sisäinen asia pelkästään. Ja tässähän EU on näyttänyt tietä Venäjän sisällissodan kohdalla Tšetšeniassa. Täällä on lähdetty siitä, että se ei ole pelkästään Venäjän sisäinen asia. Kiina kuuluu niin maihin, niin ikään, jotka sanovat, että sisäisiin asioihin ei saa puuttua ja tiedämme hyvin, mistä syystä. Nyt jahdataan uskonlahkoa, joka on kaikkein rauhanomaisin, mitä minä olen nähnyt. Että nämä eivät ole enää samanlaisia, aivan niin kuin ympäristökysymykset, jotka yltävät yli rajojen. Ja Euroopan unionilla on moraalikoodi, perusasiakirjat, joihin se sitten vertaa omaa toimintaansa. Se, että nyt toimittiin tällä tavalla ikään kuin 14 maan tuomitessa kukin yksitellen, on varmasti väärä keino. Luulen niin, että parlamentti esimerkiksi olisi paljon parempi paikka keskustelemaan siitä, minne aatevirtaukset menevät ja mikä on sallittua toista ihmistä kohtaan. Ja silloin se saisi tällaisen, miten se sanoisi, parlamentaarisen piirteen eikä tällaista yöllisen päätöksen luonnetta, niin kuin nyt, joka on ollut onneton, niin kuin olemme havainneet.
Joukos Jokisalo, miltä kuulostaa aatehistorioitsijasta se, että näitä aatteellisia virtauksia Euroopan sisällä hieman tarkasteltaisiin tarkemmin?
No kyllä se on varmaan paikallaan, ja paikallaan oli varmasti myös se, että EU jollain tavalla reagoi Itävallan tilanteeseen. Se, että se päätös tehtiin ohitse EU:n laillisten elinten ja kiireellä, niin se on se ongelma. Ja myös ajauduttiin sellaiseen tilanteeseen, että jouduttiin oikeastaan purkamaan se siten, että tietyllä tavalla jouduttiin, jotta se purkaminen onnistuu, niin jouduttiin tiettyjä kantoja lieventämään minusta hyvin ongelmallisella tavalla. Ja palaisin vielä siihen määritelmään. Tietyllä tavalla populistinen oikeistopuolue, mutta ei avoimen rasistinen. Kuitenkin jos FPÖn ideologiaa katsoo ja Haiderin näkemyksiä, niin kyllähän siihen selvästi liittyy ensinnäkin ajatus niin sanotusta Volksgemeinschaftista, eli kansanyhteisöstä etnisesti homogeenisena, ryhmittymänä, ja Haiderhan on suoraan todennut, että vieraslajisten karkoittaminen on biologisten käyttäytymistutkimuksen mukaan perusedellytys jokaisen kollektiivin säilymiselle.
Nyt kiitoksia keskustelusta kolmelle viisalle miehelle, Reino Paasilinnalle, Ilkka Suomiselle ja Jouko Jokisalolle. Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa teille kaikille.
Kiitos.
Toivotteli Petri Kejonen.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Presidentti Urho Kekkosen 100-vuotismuistomerkki paljastettiin 3. syyskuuta vuonna 2000 Hakasalmen puistossa Helsingissä Finlandia-talon vieressä. Kuvanveistäjä Pekka Jylhän kolmiosaisessa ympäristöteoksessa Lähde yhdistyivät kuvataide ja arkkitehtuuri. Paikalla paljastamistilaisuudessa oli tänään iltapäivällä lähetyksen toimittaja Jorma Savinen.
Väkeä on runsaasti paikalla, juhlavieraitakin 300 ja alkusyksyn pilvinen taivas, mutta kirkas, se juhlistaa nyt Suomen 8. presidentin Urho Kekkosen 100-vuotispäivää ja muistomerkin paljastamistilaisuutta. Syksyn muuttolinnun lailla Urho Kekkonen palaa kansakunnan mieliin ja muistiin yhä uudestaan ja uudestaan. Ja näin Haavardista kotiin Suomeen piipahtanut muistomerkkitoimikunnan puheenjohtaja Esko Aho luonnehti presidentti Urho Kekkosen elämäntyötä muistomerkin paljastustilaisuudessa.
Suomen tasavallan 8. presidentti Urho Kaleva Kekkonen teki monella tapaa niin poikkeuksellisen elämäntyön, että on ylivoimainen tehtävä yrittää piirtää siitä yhtä täydellistä, yhtä ehdotonta totuutta. Hän ehtii osallistua miltei kaikkiin päättyneen vuosisadan suuriin kansallisiin ratkaisuihin. Ratkaisuihin, joilla Suomi lunasti itselleen paikan itsenäisenä, sisäisesti ehyenä ja taloudellisesti menestyvänä kansakuntana kansakuntien joukossa. Hänen vaikutuksensa ulottui miltei kaikille yhteiskuntaelämän alueille, politiikkaan, talouteen, sivistykseen tai urheiluun ja kulttuuriin. Eikä sekään vielä riitä. Urho Kekkosella oli poikkeuksellinen kyky ymmärtää ja myös tulkita tapahtunutta kielellä, jota yhtä hyvin tukkijätkä kuin vuorineuvoskin ymmärsivät.
Kuvataiteilija Pekka Jylhä, mistä syntyi ajatus tämänkaltaista muistomerkistä Urho Kekkoselle?
Mä en koskaan nähnyt Kekkosta. Et sillä tavalla mulla ei sellaista henkilökohtaista suhdetta Kekkoseen. Mä tavallaan on sellaiset muistikuvat ja mitä mä oon siihen tutustunut, niin jäänyt kuva miehestä, joka viihtyi suomalaisessa maisemassa. Ja sellainen kuva, että mä muistan aina sen suuren hahmon, joka kalasti jonkun pohjoisen veden äärellä ja miehestä, joka viihtyi siellä luonnossa. Että varmasti sieltä luonnossa tulee tämä keskeisin elementti, eli tämä lähteen silmä ja etsin tavallaan sitä hyvin herkkää elementtiä, joka ja löysin tavallaan tämän lähteen silmän. Että tietysti tämä toinen elementti, joka oli tämä kädet, tuli siitä, että Kekkonen oli tämmöinen, joka ehkä jalosti ajatuksiaan kirjoittamalla ja käsiala oli hyvin tämmöistä epäselvää, mutta jotenkin musta visuaalisesti se oli hyvin kiehtova ja kaunis käsiala. Ja varmaan nämä kaksi, tämä luontoasia ja sitten ja kirjoittava presidentti, niin ne oli semmoiset, jotka nousi siitä sitten ylös vahvimpana, jotka varmasti tästä teoksesta niin nousee keskeisenä symboleina.
Lähde on jo Runebergistä meille tuttu, sua lähde kaunis katselen. Siihen sisältyy monenlaista salaperäisyyttä. Miten se liittyy Kekkoseen sinun näkemyksesi mukaan?
Niin, kyllä lähde on tuommoinen, mä oon pitänyt sitä aina sen metsän alttarina, että siinä varmasti ehkä samaa mitä ehkä Kekkosessakin, että sekin on meille vielä semmoinen tuntematon henkilö, että pikkuhiljaa varmaan vuosikymmenen saatossa ja kun sitä tutkitaan, niin varmaan selviää se, ehkä ei koskaan selviä se lopullinen Kekkonen, mutta että jotain siinä Kekkosessa oli semmoista, jossa mä yhdistin sen sitten tämmöiseen lähteen kirkkauteen ja salaperäisyyteen ja semmoiseen, että ihmiset esittää sen äärellä toivomuksia ja joskus ne toivomukset ei toteudu, joskus ne toteutuu. Ja et mulla on myös semmoiset omakohtaiset kokemukset lähteestä ja sen vaikutuksista. Ja myös satujen kautta lapsille luettu paljon satuja, jossa törmäsi hyvin usein myös semmoiseen lähteeseen, jota että se kasvettiin tavallaan siihen ehkä tähän lähteen symboliikkaan jo ihan pienestä pitäen.
Ja alati virtaava vesi kuvaa myöskin tuollaista liikkuvaa ja kaikin puolin eläväistä Urho Kekkosta, mutta nuo kädet, niitä on 4 kappaletta. Mikä sen symboliikka sinulle tekijänä oli?
No ehkä siinä käsissä lähinnä se 4 kappaletta oli tämmöinen visuaalinen ratkaisu, että siihen ei sillä tavalla, että se oli tärkeää, että mä sain ne kädet mukaan tähän teokseen. Et se kyllä ihan tuli sitten, kun käytiin vielä Tamminiemessä vähän uskimassa sitä Kekkosen maisemaa ja sitä semmoista niin kuin aitoa ehkä Kekkosen ympäristöä, niin sieltä myös nousi sitten niin voimakkaasti se kädellä kirjoittaminen. Et se määrä on tosiaan, se on ehkä semmoinen visuaalinen, että siinä tuli tämmöinen läpikuultava kenttä, joka luo tavallaan kauniin heijastuksen siihen lähteeseen ja myös sitten, että sieltä takaa nousee vielä tämä Urho Kekkosen tekstiosuus siitä kalliosta. Niin.
Lennart Meren tulkinta, josta olet kertonut, oli mielenkiintoinen. Ne olivat sidotut kädet, ne ovat tuolla korkealla. Jotkut sanoivat, että ne kädet siunaavat. Mutta olet jo ollut täällä Haravanvarressa ikään kuin piilossa ja kuunnellut, mitä mieltä kansateoksestasi on. Mitäs on puhuttu?
No sieltä on kyllä kuulunut hyvin jännittäviä monenlaisia kommentteja ja se tietysti on kaikista hienointa, että ne kommentit on ollut aika positiivisia. Että vielä eilen, kun käytiin tässä tavallaan harjoittelemassa tätä tilaisuutta, niin muistan muutamat tölläisrouvat puhuu, että on jotenkin hyvin vaikea jättää tätä paikkaa, että tässä on niin jotenkin hyvä olla. Että se tuntui tietysti hirveän kivalta, että mä oon ajatellut just semmoista, että ihmiset viihtyisivät tavallaan sen ääressä.
Kuvanveistäjä Pekka Jylhän tapasi Jorma Savinen. Syyskuussa vuonna 2000 odoteltiin jo kiihkeästi Sydneyn kesäolympialaisia. Paikan päällä Australiassa jo ollut Radio Suomen urheilutoimituksen päällikkö Arto Teronen hehkutti tulevaa tänään iltapäivällä lähetyksessä vuorokautta ennen avajaisia.
Mä voisin sanoa, että kun mä oon itse ollut kesäkisoissa vuodesta 80 lähtien, niin jotenkin tuommoinen fiilis täällä on ehkä parempi kuin koskaan aikaisemmin. Tosi Soulin kisatkin olivat hyvät, mutta australialainen tämmöinen vieraanvaraisuus ja into ja halu järjestää olympiakisat, se on erittäin loistava. Mutta ongelma, mikä täällä tulee olemaan, on tietysti liikenne. Se tiedettiin jo etukäteen. Täällähän on jo osa bussinkuljettajista lähtenyt kävelemään jo osittain sen takia, että 8 hengen huoneissa joutuivat asumaan. Sitten heille luvattiin pari lämmintä ateriaa päivästä yhden sijasta ja nyt on tullut vissiin 2000 markan bonus sitten. Ja tällä lailla saadaan ainakin niin kuin lähtöporukkaa pienemmäksi, mutta kun 3800 bussia pitäisi saada lisää viikonvaihteeksi ja niihin noin 6000 kuljettajaa, niin kyllä se ongelma tulee olemaan. Musta tuntuu, että Sydneyn järjestäjät, jotka lupasivat, että Atlanta-virheistä opitaan, niin yhtä virhettä he eivät ole oppineet. Bus 2000, eli bussi 2000 on se firma, joka kuljetukset järjestää, ja se on yksityinen firma, se on myyty, organisaatio on myynyt yksityiselle tämän kuljetuksen järjestämisen, ja kun me tiedämme, että kuljetukset ovat olleet ja tulevat olemaan, niin ovat täälläkin kaikkein suuri ongelma, silloin kun tämmöinen tapahtuma järjestetään, niin kyllä siihen pitää seuraavan kerran ainakin joku järki löytää. Täällä tulee olemaan sen takia ongelmia, mutta mä en usko, että se vaikuttaa niin kuin kisojen yleiseen ilmapiiriin, kyllä täällä on hyvin positiivinen ilmapiiri siitä, että kisat ovat kuitenkin urheilua ja viihdettä, ja toivottavasti sitten ei tapahdu mitään muuta turvallisuuteen liittyvää, joka aiheuttaisi sitten paljon vakavampia ongelmia. Bussikuljetusten viivästymisestä, niin tähän me kaikki selviämme varaamalla aikaa.
Tuo seikka on sitten yksi, josta aina on puhuttu nämä turvallisuusasiat, ja ne myös siihen fiilinkiin ja ilmapiiriin vaikuttaa.
No se on just, niin kuin muistetaan, niin ennen kisojahan oli uuden sellainen poliisi kertoi paljastaneensa terroristiuhan ydinvoimalaa vastaan, sinilöistä ydinvoimalaa vastaan, ja kyllähän tietysti olympiakisat aina luovat tämmöisiä jännitteitä. Niiden kautta on mahdollisuus saada asioita esille. juttelin tuossa pari iltaa sitten muutaman poliisin kanssa, jotka varsin avoimesti kertoivat, että on aika ongelmallista järjestää turvajärjestelyt Australiassa, koska Australiassa ei ole totuttu siihen, että täällä olisi turvatonta. Eli turvajärjestelyjen järjestäminen se on suorastaan vaikeaa. Se pitäisi tehdä lähestulkoon näkymättömästi. Täällä ei pidetä siitä, että poliiseja on katukuvassa. Ja kaiken lisäksi Australian laki kieltää Australian armeijaa silloin, kun se toimii Australian maaperällä yleisissä tehtävissä, niin silloin ei saa kantaa aseita. Aseita ei saa olla mukana. Sitten kun mennään Australian ulkopuolelle, vasta sitten armeija saa kantaa aseita nimenomaan julkisissa tehtävissä. Ja tämä on yksi asia, joka ongelmia aiheuttaa. Aboriginaalikysymys on myös, joka askarruttaa, ja siinä on tietysti erittäin mielenkiintoinen, kun näistä 400 metriä on, miten Cathy Freeman, joka on kultamitalisuosikki, miten aboriginaalit liittävät sitten omat mielenosoituksensa näihin asioihin. Mutta toistaiseksi vielä on ollut hyvin rauhallista, ja tietysti me kaikki toivotaan, että vaikka oltaisiin oikeallakin asialla, niin sitten mitä mielenosoituksia tehdään ja mihin lähdetään, niin se sujuisi kaikki rauhallisesti.
Ja koska tuohon H-hetkeen nyt on enää vajaa vuorokausi, niin avajaisseremonioiden harjoittelutkin ilmeisesti ovat jo takana päin, Arto.
Eilen illalla oltiin katsomassa pukuharjoituksia ja siellä nimenomaan todettiin, että niistä ei saa näyttää kuvaa ja niistä ei saa puhua mitään. Mä olen ollut avajaisissa mukana tosiaan 80 Moskovan kisosta lähtien, niin kyllä näistä on tulossa taas valtava spektaakkeli ennen kaikkea siitä kulttuuriosuudesta, joka tällä kertaa poikkeuksellisesti on ennen virallisia seremonioita, jopa ennen urheilijoiden marssia. Kaikki tuossa avaajat sen verran voi paljastaa, että se perustuu pienen lapsen unelmaan. Siinä käytetään aika paljon ilmatilaa, vajereita. Pieni tyttö, joka on erittäin taitava näyttelijä, on aika paljon hyvin korkealla ilmassa stadionin yläpuolella. Ja kyllähän se meno on mahtavaa, nimenomaan mitä tulee tähän kulttuuriohjelmaan. Kaikki muuhan on sitten perinteistä, marssit ja valat ja olympialiput ja soihdut ja kuka sitten sytyttää olympia tulee, niin se on viimeiseen asti varjeltu salaisuus. Muhammad Ali, joka sytytti sen Atlantassa, oli tänään, on avajaissa täällä tänään. Sain itsekin nähdä hänet 2 metrin päässä tuolta yhdessä tilaisuudessa ja täytyy myöntää, että oli siinä vähän urheilutoimittajalle pieniä kylmiä väristyksiä tuli. Kyllähän semmoinen legenda on ja vaikka Parkinsonin taudista kärsiikin, niin kyllä hän on kaikki one of the greatest, ellei greatest koko aikana, ja kyllä tuota oli hienoa nähdä hänet.
Totesi Radio Suomen urheilutoimituksen päällikkö Arto Teronen 14. syyskuuta vuonna 2000. Hänelle Australian Sydneyin soitti Petri Kejonen.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaapattiin länsimaisia turisteja, joukossaan 2 suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.